Аліўкавыя дрэвы і кветкі эсэнцыі, якія будуць упрыгожваць плошчу Святога Пятра ў пальмовую нядзелю, прыбылі сёлета з Апуліі. 13-ты год запар гэта італьянская правінцыя дапамагае ў аздабленні літургіі ў Ватыкане. У спецыяльным паведамленні ўладаў рэгіёну выказваецца радасць, што папа Францішак правядзе адну з першых сваіх літургій, гледзячы на расліны, якія нагадваюць асаблівасці ландшафту Апуліі, рэгіёну, дзе гасціннасць мае старажытныя карані і складае неад'емную частку мясцовай культуры. Аліўкавае дрэва з'яўляецца сімвалам агульначалавечых каштоўнасцяў і міра, падкрэсліваецца ў паведамленні. У канцэпцыю сёлетняй дэкарацыі на плошчы Святога Пятра лягла ідэя адзінства пяці кантынентаў, што выражаюць пяць розных адценняў зямлі вырошчвання алівак. Іерархам, святарам і вернікам будзе раздадзена больш за 200 тысяч аліўкавых галін. Фларысты ў сваіх кампазіцыях выкарысталі апрача алівы 60 тысяч сцяблін розных іншых раслін – персіка, чабора, мірты, папараці, фіялкі – 15 аліўкавых дрэў падчас літургіі пальмовай нядзелі будуць знаходзіцца пад статуямі святых Пятра і Паўла, а затым будуць перададзены ў дар ватыканскім садам. Апулія славіцца сваімі аліўкавымі плантацыямі, на якіх вырошчваецца каля 60 мільёнаў дрэў, што прыносяць у год каля 1,5 мільёна цэнтнераў аліўкавага алею.